Komið sæl og velkomin í podcast Kopp.is. Við erum að taka upp í kjölfarið á rústi á Róma núna á Anfield í fyrirleikliðana í undanúrslitum. Það líka leiki í deildinu, það leikir helgina og við erum held ég að fara að hita upp fyrir næsta leika móti Róma. Það sem sagt að nógu að taka í dag og hérna vel mannaða þáttur. Maggi, þú ert klár?
Yes, Íslandi núna.
Íslandi núna, velkomin heim.
Takk fyrir það.
Steini, þú ert á þínu stað?
Já, mættur.
Þarft þú geta að fara til útlanda neitt? Þetta orðið, það var vandræðilega langt síðan, sko.
Já, emmitt. Emmitt.
Herðu, og með okkur að þessu sinni Sverri Þór Sverrisson, þjálfari Keflavíkur í körfu og hérna, og mestarinn sem var, þetta mestarinn sem var með mér út í Liverpool. Þetta var velkomin til leiksverður og takk fyrir síðast.
Herri, takk fyrir það og takk sem við leiðis.
Þetta ekki, erum við ekki að tala bara topp eitt yfir svona mestu veslu og utanhúsferð?
Já, þetta fer á toppin hjá mér með hérna 2005 þegar við tókum Chelsea og dreifum okkur til í Listabúl.
Þú varst á báðum?
Ég var á báðum.
Vel valið maður. En hérna...
Ég var bara að heyra þetta, það er nú ekki verið sérstakt.
Hvor hérna er rákar herra eða hvernig metur þetta?
Ég segi sko náttúrulega rák, sem það var náttúrulega meiri skemmtun á leiknum hérna núna á þriðjudaginn. Þetta var náttúrulega svakalegt og því líka stemmingin, mér segi þessi bara svipuð en að fá þessi fimm mörkur að konu fimm nú lifir en Chelsea leikur var náttúrulega seinni leikur og við vorum að tryggja okkur náttúrulega til Istanbul og svo náttúrulega sat ég á móti hérna vítateigslínunni hérna sem að við skor þarna Luis García skora marki og Eiður Smára á skoti þarna sem sleiki stöngina í uppbótartíma þannig að maður var náttúrulega svo stressaður á þeim leik allan tíman en maður var orðinn sem að frekar slakur á þessum leik en þannig að þetta var bæði geggja en allir Chelsea leikurinn sé ekki aðeins sætari af því að þá voru að tryggja okkur í úrslitaleik.
Nákvæmlega komum kannski betur að þessum eftir en Æ, hérna, Maggi, ég byrja bara þér og hérna, vindum okkur bara nátt í þennan leik og hann verður nú svona aðalatri hjá okkur í dag. Hérna, hvernig bara erum að meta þessa frammistöðu Liverpool, rauninni bæði innan sem utanvallar bara í leiknum og er þetta ekki bara eitt af stóru Evrópuköldunum á Anfield og þá erum meina bara þeim allra bestu?
Jú, auðvitað náttúrulega þurfa stór Evrópuköld á Anfield, svolítið að verða tekinni samingi við hvað gerist. Ég er ekki viss að Dortmund kvöldið standi eins mikið út eftir 10 ár eins og sendið Chen og Chelsea sem að Sverri var að lýsa. Þetta þurfum við að svona búa til eitthvað glóri í kringum það að hafa unnið bikarinn. Því að þú veist, það er auðvitað það sem þetta svolítið svona, maður vill alveg láta þetta svona líta upp tú. En ef við skoðum frammistöðu í bara þennan eina leik með að við bara alla aðra leiki fyrir sem sé gegnum tíðina, þá held ég náttúrulega að það sé ansi langt, já, ef einhvern tímann þetta fara að finna eins öflugan Evrópuleik eins og þennan, þetta var náttúrulega vissulega fyrstu 20 mínútur svona smá skák en leikkaplinn frá svona mínútu 20 til mínútu 80 er náttúrulega bara eitthvað sem að maður hefur bara ekki glatt orðið vitni að í leikja Liverpool, hvað þá í Evrópukeppni og hvað þá í sko undanúrslitaleik í hérna meistaradeild, það er náttúrulega bara það er svo surrealista horfa til þess að hérna, vera komin á þennan stað og vera bara í alvöru talað eftir 68 myndi fara að gæla við sko annars Spartak Moskva ævintýri sko. Þó að við þetta kannski pínu svekkan í lokin að Róma geti gert aftur úr þessu viðureiknanda með einhverjum tveimur mörkum. Það er svona skrítið að vinna leik 5-2 og vera svona pínu svektur eftir hann. En frammistöðulega og svona fótboltinn sem að liðið var að spila hérna í þessu 60 minna kafla var alltaf bara eitthvað sem hefur bara ekkert séð svo glatt hjá liðinu, sko. Þannig að ég held að Evrópusagan vonandi bara endar hann með þessum góð úrslitum sem við viljum sjá í næsta tveimur leikjum. En sko, við skulum átt okkur að því, ég var að rifja upp með og vorum að horfa á þetta, hérna, Liverpool, ég er ekki viss það að það hefur gerst áður hjá allan hér félaginu að það hefur farið í gegnum, sko, meistaradeilda leiki, og við erum búin að spila núna sko hvað 13 leiki í keppni, við erum ekki ennþá búin að tapa sko. Og það er náttúrulega bara dálítið mögnu tölfræði og vonandi jinxaði ekki að með þessu. Það er bara einhvern veginn svona þessi Evrópudeildar, meistaradeildar saga okkar í vetur er náttúrulega bara hver annar kaflinn upp yfir öðrum þegar við komum heim frá Porto þá sagði maður þúst vákvarum heppnu að vera þarna og við upplifum þetta ekki svo glatt svo stútum við Manchester City og það rosalegt og svo kemur maður inn í þennan leik og maður bara svona hvað er deila hvert deila komið þannig að bara þessi núna leysum keppni meistaradeildarinnar er náttúrulega búin að sýna allar bestu hliðar liðsins og náttúrulega þjálfarans líka því að þetta var náttúrulega frábær taktík sem við höfum kannski getur að fara upp í hvernig hann bara las rómamennina örugglega vel fyrir leik og hálfleik stútaði þeim eftir hálfleikinn sko þannig að framistöðlega með þeim bestu ekki bestu leik og síðan sér leik og spila
en það er ekki bara það er ekki bara Maggi telur hérna upp að við erum taplausir það er raun ekki heldur bara að við séum taplausir horfum tilbaka á þessi jafntöflum sem við gerðum og kannski einast á þessum jafntöflum var bara, það var algjör bara ég veit ekki hvað orð maður á að nota það var bara galið að þessi leiki skildu enda jafntöflum af því að þetta var svona bara sultum allir þessi leiki sem miklu meir endur jafntöflum og leikurinn í Moskvu sko, það voru sundur spilaðar þar alveg bara á löngum köflum þannig að sko Og sama með Sevilla leikina á Anfield, þannig að ekki nóg með þessir leiki sem við mistum í jafntefli, það verið jafntefli, heldur vorum við bara miklu betri aðeins, þannig að þetta er alveg bara unique tímabil sem að liðið er að eiga í meistaradeildinu og það er náttúrulega bara, þeir settu bara svona berið ofan á rjóma toppin þarna með þessum 60 mínútum sem bara þetta eru Ég, það bara ekkert oft sem að maður hefur séð annan eins fótbolta eins og liðið sýndi í þessar 60 mínútur í þessu rómaleik. Þetta var sturlun að horfa á það. Þeir hefðu getað svo hæglega að skora fjögur önnur mörkan. Þannig að þetta var bara þessi frammistaða. Maður var nú ekki stattur þarna en það voru ykkur sem ég þekki sem voru stattur þarna. Nefningin upp. En maður heyrði þetta bara gegnum sjóvarp. Maður heyrði þetta hérna í hellinum bara hvernig leikvangurinn bara nötraði einhvern veginn. Og maður var búinn að skynja þetta líka móti sitt í en bara þetta líka þegar var, svona, það voru nokkrir félagar að velta þess að fyrir sér hvort er þetta að fara á rómaleikin þegar að spurja móti þetta og þetta var aldrei spurning. Þetta yrði bara rosalegt Evrópukvöld en það held ég að hafi farið bara fram úr væntingum flestra sem þangað fóru. Þannig að þetta er komið á topp þrjú listan yfir alvöru Evrópukvöld á Anfield en að sjálfsögðu verður það ekki jafn miklum svona dýrðar ljóma ef að við klárum sér ekki keppni. Í hinskiptin Southampton og Chelsea þá kláraði Liverpool keppni í bæði skiptin.
Alveg svo Sverri sagði leik á hann, við skulum átt okkur því við erum ekki dæmt að komnir heldur einu svona áfram í þessari viðreik. Meina, það þarf ekki meira að gera stendur en Róma að gera aftur að gera múti Barcelona, að þá erum ekki dæmt að þá gleymist þessi leikur í sögunin sem bara frábær fótboltaleikur en það við þurfum að komast í úslið til þess að hann fái meitt berið á sínaköku. Sko.
Ég get ekki dæmis að sko, ég var fyrir 10 árum á Liverpool Chelsea og þú veist það 1-0 þar allavega alveg fram á 90. mínútu og stemming náttúrulega brjálað og svoleiðis þetta kannski eðlilega með hvernig gangur leiksins var þetta var svo allt öðru level líka bara út af því að fótboltinn sem að þetta lið er að spila kannski býr til þessa stemmingu sér en hvað sást þú á í stúkunni og hvernig lýsir þessu stemmingunni í kringum þig og
vellinum ég var á mjög góðum stað ég var í 31. röð svona móti hotfánanum hérna alveg við kopp í hérna í main stand og hérna þetta var bara rugg stemming sko bara strax fyrir leiki ég fór einmitt að pæli í þegar ég fór klukkutíma fyrir inn á völlin og svo hérna var maður alltaf bara fyrst þarna aðeins á bakvið og aðeins að hlýja sem maður alltaf var í blautur eftir alla rigninguna þarna og svo hérna var ég komin inn á völlin svona kannski 40 minnir í leik og Róma gengið var komið þarna og læti þeim og þá voru, þú veist, það var náttúrulega bara brota leifubúrstörnusmjörnum komnir inn á völlin en stemmingin í þeim og ég hugsaði bara hvernig verður þetta eftir og svo fekk maður bara að kynnast í sko, þetta var algjörlega magnað því lík frammistaða líka og eins og þið komið inn á það var það sló maður svolítið að fá þessi tvö mörk og sérstaklega seinna mörk þegar víti kom og hérna og gerir þetta það raun og verið að það í stöðu að Róma telur sig eiga séns eins og fótboltinn bara og þeir sýnda á móti Barcelona en við erum alltaf bara með svo geggjaða framlínu sem að skora nánast í hverju leik og við þurfum bara að setja marka á bara í fyrri hálfleik og sýna þeim að þeir eru ekki að fara að gera nýtt.
Nei, það okkar, ég var einmitt í, örgleikir langt frá þeir þannig sem ég var í kopp stúkunni þetta alveg neðst og var einmitt komin líka svona snemminn á völlin og það var bæði, magna hvað maður heyrði lítið í stundismönnu Róma rauninni þrátt fyrir það, sko þeir eru allir mættir hérna fyrir leik og ég eins og þú, maður leit svona aðeins upp í stúkunni og það var alveg bara hjálið leitið bara í ykkurum örfáum, sko.
Nákvæmlega.
Var kannski meira samtöðinu eða svo þegar leikur neyrut eða það var bara sjálfur snarvillur svo syngjandi en hérna þetta, já, já, ég þetta held að verði sent toppa svona stemming allavega ekki toppa, kannski óvonandi einhvern tíma jöfnu, sko en hérna, Maggi, við kannski komum örstutt inn á það, við hérna þetta var náttúrulega fyrsti leikurinn sem að við erum svona konur í samstarf með þetta hérna, bara stökum bakum eða hver veit getur líka redda sér þegar við erum ekki hópa
áfæri gaman að heyra það á vorum með margir sem að hérna, við erum ekki að svona konum endalega tölu en við heyrist á þessum mönnum hérna í Noregi sem við höfum verið að spjalla við gegnum veturinn og vorum að prófa að sjá hvernig gengi að hérna, vísa á þá það er bara töluvert að fólki farið og ég get ekki heyrt annað að það það verið bara flottar móttökur og hérna Og ég hefði það var sérstaklega vel látið því að menn fengur rútu til að frá velli, við vitum það allir, það getur verið bölva brasa að komast frá hann fyllt og eftir leiki, hvað þá svona kvöldleikjum þar sem að bresklaugjum verið hjálta að leifa langan opnum tíma staðan að kring. Þannig að ég held að við erum mögulegt að hérna, fara vel í gegnum það með þessum bæði með fólkinni sem fór þarna á þeirra vegum og þessum ágættu nálfunum, hvort við getum ekki gert eitthvað meira skemmtilegt með þeim, það var mjög gaman að bæta því inn í flóruna, geta svona bara að búa til formlegan kanal fyrir Íslendinga að fá official fótbolta með það hjá Liverpool, því þeir eru official gallar sem er að díla með þetta, þannig það var mjög gaman að heyra það, allt gekk upp hjá þeim sem að nýttu sér það og virtist bara að vera mjög skemmtilegu pakki á þeim, það var alveg svona, já, pínu ekstra skemmtilegt að fylgjast með því í þessu bakkvælum.
Já, lofa góðu þetta samstarfið og það er
bara algjörlega, það að gera það.
Flotti görur og við svona stefnum á því að efla það bara fyrir næsta tímabil.
Klálega.
Nákvæmlega. Stúm okkur aðeins að leiknum eða byrjum. Ég ætla að byrja raun á bara klopp sverir í geti þín. Hérna, viðst, ef við vorum að velta fyrir ef við vorum eitthvað spá í því fyrir og maður kannski ekki sagt á svona fullu fötu þá hljótum við að fara að tala óhrætt það núna Jörgen Klopp er bara komin í flokk ef hann var það ekki fyrir með þessu, bæði þessum leik og bara þessari frammistöði í vetur að hann er klárlega komin á bara topplista yfir bestu stjóra í heiminum í boltanum, geta orðað þannig
Jó, algjörlega, hann náttúrulega meir þess að var Hann var búinn að stimpla sig svona alveg ágætli inn áður en að kemur á Anfield og hérna mér finnst það bara að vera að gera hörku hluti og svo bara svo hann náttúrulega búinn að búa til þvílíkt skemmtilegt lið spilarinn að pressa bolta og stórhættulega framlínu og skora mikið af mörkum algjör skemmtun út í eitt að horfa á og svo bara ástríðan í honum þú veist það svo þú veist það gerir þetta bara ennþá skemmtilegra það er ekkert margir stjórar alveg svona eins og hann sko hann er sér á báti þar og hérna ég veit bara veist, hann klári leikinn í Róma og vinni þessa keppni og hann myndi gera ég held að hann ef við tökum þessa keppni núna og hann þá var hann búinn að taka stóran titil skilur fljótlega eftir að hann kemur og þá fylgir fleiri kjölfarið
ekki hægt að segja það sko með að við bara finnst alltaf svolítið með umræðan og raunin eftir flesta Liverpool leiki sem að þetta alltaf sko það vantar alltaf upp á hjá mótherjunum hvað hann var nú ekki nógu sterkur eða góður sko ég meina sko er það upp vitleysa hjá manni að upplifa þannig að mann minnst Klopp eiga töluvert meira kredit inni bara fyrir sko hvað er sterkur taktist hann er ég meina hann sé bara parið þar við menn eins og Jürgen Klopp og þessa stærstu sko
Já algjörlega og hann er eins og með það liðin ekki nógu góð og svona það er náttúrulega bara þú veist hann er að mótera liðið alveg svakalega og það er bara svo rosalega gafur að sjá líka bara eins og bara í mörgu leikjunum á móti eins og sitt í hérna bara í deildinu og meistaradeildinu bara hvað við þeir voru svo hrikalega tilbúnir í leikinn og gjössalega áttu þá og svo náttúrulega líka þeir eru búin að vera rúllifir þessi mörg af þessu liðum í vetur bara í deildinu þá það er ekki, þú veist, þetta eru lið sem eru að ná hörku úrslitum í bara mjög mörgum leikjum í deildinni, svo koma þeir þarna og eigi ekki breik og það bara hvernig hann að leggja þetta upp og er búin að svona, hérna, bara hvernig hann leikmennina bara undirbúin að eiga að gefa gjössalega allt í þetta.
Samanlega þessi steini, Kloppa komin á sko hæsta level og þá var ég bara að tala ykkur þremmu fjórum bestu sko.
Já, ég held að hafi reyndan verið það en ég held að svona það sem að er svona sýnir þetta hvað best er bara hversu mikið hann hefur lært af á milli tímabila. Við töluðum það hérna á síðasta tímabila þá sprakk liðið svolítið á limminu eftir miklu og erfiða törn kringum jólin. Núna vorum við að sjá hann var að henda Sala á bekkin, hann var að setja Firmino á bekkin, hann var að setja Manu eins pirrandið og er þegar það gerist svona í miðjum törn og þá er hann kannski að svona það var hann greinilega læra af síðasta tímabili og það búið að sjást núna þeir eru nánast byrja núna alla leiki þessi þrír til dæmis þessi þrír fremstu og það er að skila sig þeir eru bara algjörlega marka óðir, allir þannig að hann er klárlega að gera þó þetta er hálf hjákáttlegt þegar maður er að hlusta á hérna og sjá á netinu og Twitter og allstaðar að hinn og þessi lið hafi hérna, hvort þeir hafi aldrei spilað móti Liverpool áður akkur menn leggja þetta svona taktist upp. Það er bara voðalega fá lið sem hafa fundið bara lausnina hvernig að stoppa þetta Liverpooli þegar það er bara í gír. Í einu skiptin sem að hérna liðum tekst að stoppa þetta liða þá þurfa menn að ansi margir liðinu eiga bara hreinlega oft dag en ef að menn eru svona að spila nokkuð eðlilega leik þá eru þeir bara slátra þessu lið og það er nána sama hvaða stjóri það er að þeir virðast ekkit vera búin að finna alvöru svör ég meina maður sér eftir þennan leik bara taktikinn hjá Róma var bara ömurleg og þeir gáu Sala allt of mikið svæði og Sala hitt Sala þetta. Hversu margir eru búin að reyna að stoppa Sala í vetur? Ég bara spyr. Og hann er búin að setja met núna yfir hversu mörgum liðum hann hefur skorað á móti. Hann er sko, það er ekki eins og þetta séu bara einn eða tveir aðilar sem að hafa fengið mörkin á sig frá Mohamed Salah eða einhverjum aðeim. Það er bara mjög erfitt að verja þessu lið.
Maggi?
Já, ég hefna var bara talandi kloppinn að hann, sko, mér varst Rómagörinn, þú var alveg átt okkur að því, ég fyrst í 20 mínútur, þá virtist bara Rómagörinn hafa alveg teiknað þetta ágætlegu, bara þessi þykja manna vörn og þessi hápressa sem hann var að setja á okkur, hérna í upphafi virtist alveg vera svona ná einhvern veginn að stoppa flæði til framlínunar og hérna, við klumum ekki glemma því að hérna, Karius Kallinn misti boltan hann í slanna helvíti glöfalega í 0-0 stöðu sem hefði kannski geta breytt einhverju.
Það var stórkostlega markvarsla.
Það var ástæðlega.
Töluverð hætta, en hérna, þannig að sko fyrstu 20 mínútur ég orðið þetta og hérna á BT Sport, að þá voru Mark Mannamann og Hoddle að tala um það, þú veist að hann hefði greinlega og hann var nú breyf í sinni uppleiki og eitthvað svona sko, en svo var Hoddle undan búin að segja það sem að Liverpool þarf bara að gera, þeir þarf að fara bara að lifta boltanum yfir sem sagt, þessa pressu sem þeir voru að setja, því þá eru þeir svo gistnir á bakvið og þetta er bara það sem að 3-5-2 auðvitað spilar á móti 4-3, þessi kerfi matts ekkit vel saman og það var þetta bara það sem að mér fast, þegar var að segja hérna áðan, það var rétt sem að De Rossi sagði, þeir spörkuðu bara langt, en elskuðu mínar, það er bara það sem þarf og það er það sem mér hefur fundist Klopp einhvern veginn ná mjög oft að gera, þessi tweaks hans í hálfleik eða það færi til og þá eru þeir fljótir að sjá og þeir eru að verða svona meira game intelligence. Ég held að ekki vera neinn tilviljun að þeir fóru að fara þetta yfir miðjuna og hátt og langt. Það var bara búið að sjá fram á það, þú veist, það var í leiðin í gegn og frekar en þá að vera haldunum tilbaka og fara svo einhverja hápressu. Það var bara línan lögð, bara förum hratt upp völlin og þá eru þeir með háalínu, þeir eru ekki fljótir en þeir eru sterkir maður og mann bara förum að hraða ná þá og það var bara það sem gerðist þarna í þessar 60 mínútur, ég var pínusvektur ég held að sé ekki bara að Sala hafi farið út af, það einhvern veginn svona, að því við höfum verið að fá okkur mörk undir lokin, þá kannski fast mér hann alltaf leggjast aðeins aftur á öllin en þá sáum við aftur það, þetta rómalið er engin muggar Veist, það líka alveg ákveðin karatir þessum rómalið að vera einhvern veginn 5-0 lundir með öllinni sprjálaðan er að ná svo að stíga upp og koma framar á öllin þannig að veist, þetta var bara hörkuleg sem varum að spila við en hann náði, fast mér, þarna í leiknum og sérstaklega var ég ánægður að sjá uppleikið þegar hvernig kom út í seinnáleikin þar sem að auðvitað var þetta flott að skora annar mark þetta rétt í lokin en það fóruðu bara að fara mjög hratt og upp öllin og við sáum menn bara bakverðin okkar vera bara flengjunum upp í hotn og miðjumennan bara flengjunum yfir þá og það bara aftur og enn bara, ekkert bara klopp heldur, þetta þriggja búin að tríó sem hann búin að halda sig við í 15-20 ára að vinna vinnunni sína eins og hérna best lætur, þannig að það er engin spurning að þessi framvistaði vetur í mestardeildinni sem var vonandi, skilur okkur ennþá lengra hefur náttúrulega algjörlega sýnt fram og sannað það að allt umræðum trúðsjál og það að hann sé svona wildcardið í boltanum og eitthvað svona, það bara út í hött, hann bara með plott sem virkar og bara algjörlega búin að sanna sig á þessu sviði sem topp 5 stjóri í heiminum, svo bara vonandi fara hann ennþá betra lið í hendur á næsta vetur með ennþá meiri breyti, það veitir það, kannski downsætið á leiknum og þessi slæmi misli Chamberlain sem að setja okkur í smá vandræði hvernig við ætlum að klára þetta tímabil eða allar hennar miðinni en þú veist, það er alveg klart mála að hann er búin að algjörlega komast á og skrið með það að vera einn af þessum allra stærstu og mestu, það er engin spurning og þú veist, að því verða svolítið vera svona umræða núna einmitt sko, fótboltan sem við erum að spila það er líka það sem að skiptir máli fyrir okkur leigupólmenna ég er mikið þess og ég elska Rafa minn og hann og ekki nema gott skilið, þá er alltaf ennþá skemmtilega að halda með kloppöldur en Rafa því að við erum að vinna þessa leiki á geggjum og sóknarfótbolti sem að gamlega menn eins og ég vilja fara að sjá, það er líka ákveðin blúsfyrst við þessu öllu.
Það má heldur ekki gleyma hérna, þegar við erum að tala klopp og það sem er að gera núna hjá Liverpool, hvað er búin að gera á þetta var ekkit lítið afrek hjá klopp þegar hann tók og braut niður einokun bæinn með sitt hérna lið bara með alla bestu leikmenn Þýskalands í hverju einustu stöðu líklega tvo bestu leikmenn Þýskalands í hverju stöðu á vellinum hjá sér. Hann tók þetta Dortmund-lið sem var nánast 0 og nix og hann vann tvisvar þýsku deildina með þá og hann fór í úrslit meistaradeildarinnar. Þannig að þetta er ekkert alveg bara hann er ekkert að skjótast fram á sjónarsviðið núna. Hann er marg búin að sýna hvað hann er góður og hann er bara takað upp á næsta level núna.
Nókulega. Aðeins að áfram að stjóra hérna Róma sverri sko fjölmjölega, þú veist, ég var sérstaklega fannst mér nú mannsæstu menni í settir og í kínu, Ríó Ferdinand og svona, Ríó Ferdinand var á BT Sport. Þeir fóru mikið inn að drulla yfir stjóra Róma, ef hvað væri nú vitlaus að hérna leggja leikið svona upp og eins og bara spurði hvort hann hefði ekki síðanlega upp og spila þar. Maður fæðast fóldið á tilfinninguna að hérna, þetta sé líka smáver að gera lítið hundir úr spilamennsku Liverpool.
Já, mér finnst það bara enga við neinn rauka stiðast eins og þeir voru þrælflottir þetta framar að Róma og manni leist ekkit nógu vel á byrjunina hjá okkar mönnum og hérna eins og framan að í leiknum þegar þeir voru sterkari, þá var Sala, hann fekk ekki neinn á móða, það virtist vera svolítið lokað hann alltaf og hérna, en svo þegar hann, markið hans þetta, fyrsta markið, hann skorað það, þá fyrst með leikurinn breytast almennilega og þá kemst hann almennilega í leikinn, af því að þá eru náttúrulega, það er svo oft í þessu leikjum hjá okkur að leiðum við náum inn markið á þessi lið, þá þurfa þau að fara að íta sér aðeins framar og þá fyrst getum við fyrir að spila almennilega okkar bolta, sko. En mér finnst það ekki, ég ekki sammála því að hann hafi komið og dottið í eitthvað bull og gleymt að setja upp vörninn og svona. Liverpool er bara svo hrikalega gott og hættulegt og hérna svo náttúrulega í raun og veru í seinni hálfleiknum þá þeir eru 2-0 undir þá ætla þeir að reyna að setja kominn marki en þá opnaðist þetta svo svakalega veist, þá var bara eins og voru að tala áðan einhver hérna, í sambandi við bakverðinni flengdu bolta bara upp í hotn og trekk var sala fá að bara vað á það og bjó til hvað var ekki tvö mörk þessi tvö sem var lagði upp í seinni hálfleik sem að kemur á það inn í teginn hann að fá hann upp á hægri kantinn og vaðinn í teginn, leggjan og það bara nánast að setja hann í tómt mark og hérna þeir lentu bara á Liverpool í sínu besta gír og hérna það voðalega létt að segja saka stjóranum eitthvað ef þú tapar leik og færa það í fimm mörk en ég veit ekki, það ég er ekki sammálaðið þessu sem þeir eru að segja allavega ég vil að krediti fari til Klopp og Liverpool sko.
Herra, aðeins að hérna að láta honum runni fyrirleik sko, við erum líklega báður og vel flestir af vellinu komnir inn sko, heyrður eitthvað af þessari árás Rómverja hérna runninni hvað hálftíma fyrir leik og hvar tókstu sko, varstu að park og Albert hérna rétt fyrir leik hvar fórstu?
Ég var á park og ég fer inn á völlin klukktíma fyrir leik og verði náttúrulega ekki var við neitt Ég var náttúrulega komið snemma samt þarna fyrir utan völlin og kíkti á stemminguna þarna sem að rúta náttúrulega koma og hérna en ég var ekki var við neitt, ekki nein læti, þú veist, nema bara stemmingu og þessi blís og þetta dæmi og en ég heyrði af þessu, hvað svona 20 mínútum eftir leik, þá var ég komin inn á einhvern pöpp sem er alveg svona labba kannski 5 minúti frá vellinum.
Já, þetta var ekki til umræða leiknum, maður spákur þetta hefði breytt svolítið stemmingunni, sko, því að þetta, sko, stemmingin, ég held að við getum báðið votta fyrir það, bara þarna þessu svæðið, það var enginn að spáu nokkuð, það var ekki, ég held að bara fyrir utan parka að menn hafi rifist, hvað þá slagsmál, sko, Steini getur kannski komið inn á það, þetta var svo út úr kortinu, sko, sérstaklega, bara við höfum tilefnið og hvar þessi árás átti sér stað sko.
Ég sá engan rómamann á svæðinu, veist, ég sá engan rómamann fyrir utan Anfield, þannig að ég veit ekki hvernig, var þeim ekki hleypt inn einhvers staðar annars staðar, veist, bara í, er það ekki vanlega þannig að þeir koma bara beint á völlin og beint inn á, eiga að fara beint inn á, í sitt hól bara.
Ég vil eitthvað þetta á þessum Evrópuleikjum að þá er þetta bara, á eistunismendur eru búin að vera í borginni í einhverja daga og þetta blandast bara og maður hefur ég nú búin að fara á einhverja tugi Evrópuleikja og það oft og iðulega þá eru stunismenn andstæðingana líka inn á park og ég hef aldrei nokkur tíma síðan neitt vott af hérna leiðendum þarna í kring og eins og segja, hvort sem að það er í ensku, á móti ensku liðanum eða í Evrópu að ég bara aldrei orðið vitni af því hérna inn á og ég erum búin að fara vel á annað 100 leiki með Liverpool og aldrei sé það en þarna var greinleika bara allt annað í gangi þarna, það sést alveg á vídjónu sem er að koma þarna er bara eitthvað teimi, eitthvað 30 manna teimi sem er bara tilbúið, bara svartklætt og bara með fyrir vitunum og belti og hamra og þetta er ekki neinn tilviljun. Þarna er menn bara með ásetning að fara að gera eitthvað og því miður, bara því nú vera miður að þá kemur þetta manni afskaplega lítið og óvart eða Róma í hlut og þetta kom mjög skýrt fram í upphitunin hjá Evrópu Einari fyrir hennar leik að En við höfum ekki áður svona orðið jafn áþreifalega varum við þetta í Liverpool en það hefur alltaf verið þannig að þegar hérna stundis með Liverpool er að fara til Róma alveg síðan 84 að þá þurfa menn að hafa gríðalegan var á.
En það er alltaf að tala þannig að þetta sé sko, já þeir eru ekki saklausir einlítingarnir heldur sko, þetta er alltaf svona tvær hliðar öllu válum og svona sko, Ég held að bara núna í seinni tíð og það er ekki bara Liverpool, heldur bara flest af þessum ensku liðum, alveg Chelsea, Manchester, Tottenham, hefur öll lengi í vesinni eitthvað, þetta er ekki bara Róma, þetta er ítölsk lið, held ég.
Já, þetta er bara Napoli, bara nefndu það.
Hvað, Mæki, til dæmis í þessu, hvað, ef svona árás, og ef þetta ætla enda hræðilega, ég veit að mikið vonandi næra sem aðurinn sem að lendi vest í þessu, en það var ekkit svo einin sem að slasa heldur, sko. Ætti þetta duga til að fá bann, bara heimaleikja bann?
Ég veit ekki, heimaleikja bann, þeir fóru út í velli maður. Ég er hérna,
þetta er
stuðnismenn. Já, ég sammála því.
Hvað er versta sem geta lendi fyrir stuðnismenn? Það er bara annarkvort að leiðin sem hendur keppni þá.
Já, ég sko, þarna svo Steini segir, þarna eru náttúrulega einhverjar gríðarlega annarlegar kendir í gangi því þetta lítur út að þeir, þetta er bara svona einhverjir gaurar sem að, þetta er svona einhver svona, líka við einhver áskorun, sko, förum bara í hjarta Liverpool borgar og bara stútum öllum gaurunum sem við náum í, þetta er ótrúlega árás, ég meina
Við líka reyndjur að ná einu 53 ára íra
Já, en það sé að meina sko, ég man bara aldrei eftir því rauninni að þetta var bara til kringum þess að húlíkanir sem umræða þess að þetta hluti alla að þetta var svo glatt verið í gangi, við erum bara að tala bara, þú veist, þess að segja, þetta eitt einhverjum hliðargötum eða einhverjum miðborgum, þetta bara fyrir utan völlin, það einhverjir 30-40 gaurar sem hafa vantalega komist inn einhvern veginn, eins og við erum að lýsa út úr einhverjum svona hefðum og venjum og taka bara hlaupinu miðjan hóp og bara láta sko ganga hvað er ekki belti og hamrar og drasla dót sem er djöflast þarna í sko, þannig að hvernig ætlar að stoppa þetta? Nei, það heimaleikja bara stoppar þetta ekki. Þetta svo
þetta svo vitna. Bann frá helvíti keppninni. Það einhvern veginn verður að taka á þessu því að
sko þetta er
ekki getur ekki bara hliðargötur. Þetta eru sko ítölsk hliðar og þekkt fyrir alveg frá 84 að vera með svona ára sér alveg og þurri á fjölskyldufólk með sko nývan lofti alveg þetta með ólíki.
Já við ætla og sem var argumentunur okkar og þetta
skilur Liverpool hann fílar sig geðveikt óöruggan og allir sem eru að fara ekki vera merktur og ekki neitt.
Já og ekki labbi ekki við brýtna takt og leigubíl alveg á völlinn bara við endan sem að liðið er, við vorum út í Porto skilurum, vorum fyrir tveimur umferðum og það, þú veist, maður sá ekki löggunni láfi fyrir bara, þeir voru hjálpa okkur inn í lestir, sko, þannig að þetta er alltaf
súræðalist. Þetta er ekki stuðnismenn sem að voru þarna verkið, þetta er bara hreinrætt aðbullur.
Nákvæmlega,
það sem er ólíkt með þessu og gamla bulluganginu sem var hérna hvað þekktastur í Englandi og reynda víða, að þar voru tvö bullugengi sem að koru hefðu kannski mikinn áhuga á fótbolta sem að mættust og það var í einhverju hlýðakotum og einhverju svoleiðis. Þarna var ekkit svoleiðis að ræða. Þarna var bara eitt bullugengi að hérna, meiða fólk, reyna meiða einhverja hérna, aðila sem að hafðu engan áhuga á slastriðum. Þannig að þetta er alveg bara brútalt dæmis, algjörlega brútalt. Mér er eiginlega slett sama hvort að einhverju bulluhópar mörka lífi og hverju öðrum einhverstaðar í einhverjum hliðagötum, en þetta er algjört brútal og það ég alveg sama, þetta tengist Róma þeir verða að fara að stíga fasta til jarðar í UEFA með þetta svona lag og það að lið geti ekki í rauninni farið almennlega eins og við þekkjum núna, við fórum saman á akkur þess að þú segir portóleikin, þetta er svo afslappa, þú ert að tala við heimamenn og þú ert að inn á pöpnum eru fullt af hérna leifbúlstunnismönnum sem vera að syngja háreisti mikla söngva og inn á sama pöpp eru fullt af portóstunnismönnum sem að syngja á móti og menn syngjast á og það er akkur tannig sem þetta á að vera og það er akkur tannig sem þetta er nánast allstaðar bara ekki á Ítalíu. Og það hlýtur að gerast eitthvað hjá UEFA. Þeir verða bara að fara að gera eitthvað.
Nóg um þetta og vonandi verður þetta ekki svona stórt umræðuefni eftir seinni leikinn. Ég þungar áhyggjur af því eftir þetta en hérna höldum áfram. Sverrir, sko, við erum löngu búnir með lýsingarorð yfir Sala. Ég held að við höfum líka klárað þau hérna út í Liverpool. En sko, önnur pæling. Eftir þessa frammistöðu, undan úrslitaleik meistaradeildarinnar og náttúrulega það sem undan er gengið bara í vetur. Er hann ekki að stíga upp á næsta level endanlega í þessum leik og ég meina bara til dæmis með til Ballon d'Or hérna velurinnar sem eru reyndar náttúrulega fyrir árið. Ég meina er hann ekki, hvað segir við, efstur í kjörið þegar þetta tímabil er að vera búið þá er það tímabil hálnað sem að gildir í Ballon d'Or.
Hann lítur alltaf að vera hérna tveim þrem sem að hérna maður veit náttúrulega ekki hvernig þetta er hvort að hérna
það eru bara tveir sem taka þátt í þessu kjöri alla
hefna það hefur alltaf verið þannig ég að segja en hann hlýtur að þú veist koma sterklega til greina þarna að ef ég hef eitthvað að segja þá er hann valinn eins og sama með ykkur rugla en hérna nei meina þessi maður er náttúrulega bara spáuði bara í hérna þú veist hann kemur til Chelsea og fyrir þarna nokkrum árum og kemur náttúrulega inn í svakalega sterkli þar og hann kemst einhvern veginn aldrei alveg inn í þetta og er ekki að finna sér og fór hann ekki til fyrir og tína fyrst á láni áður en að fór til Róma eða ekki, var ekki þannig og svo náttúrulega er hann hérna keftur til Róma og stendur sig vel þar og svo, þú veist, ég var rosalega ánægður, ég vildi fá hann þarna þegar að við vorum orðaðið mikið við hann þegar hann fór svo til Chelsea og maður svona frekar svektu með það þegar hann endaði svo þar, náttúrulega oft gerst þegar að og yfirleitt það væri endaði reyndar í tóttina leikmennið sem hafði orðaðið við okkur en hérna, svo þegar hann var keiftur í suma, ég var rosalega ánægður en ég bjóst við mikla á hann, ég bjóst ekkert einhverju svona ég meni eitthvað bara að vera hreinskilu með það en því lík bara unun að horfa á hann, mann, hann er ekki bara ógeðslega góður í fótbolta, þetta bara svo perfect, bara persóna í alla staði og hann eins og í þessu leik, hann var ekkit að komast alveg linn í þetta framana, það eðlilega, það mjög eðlilegt að hann sé ekki bara alltaf að fá hann og með svæðið og eitthvað svona og svo bara setur hann þetta því líka mark til að koma sér inn í og svo var hann alltaf bara stórkostlegur eftir þetta og það bara, þú veist, þegar hann fæði boltan, þá hefði maður bara alltaf trúið að sé eitthvað fyrir að gera sama hvort að Liverpoolið sé búið að slægt í leiknum. Hann bara, þetta bara töframæður og ég, þú veist, ég held að þetta sé bara rétt að byrja hjá honum.
Það var eitthvað sérstaklega sem við erum líklega svipum slóðumann, sérstaklega í seinni hálfleik. Það hrikalega gaman að horfa á hann live og tala ekki við þessunleik þar sem að það var svo augljóst hvað þeir voru að skýta í sig að hræðslu bara hvert einu skipti sem að kóti tæru við boltan.
Já, algjörlega og þetta bara sama með, þú veist, hann fagnaði lítið sem ekkert mörkunum náttúrulega, hann var að spila á móti liðið sem að, hann var að spila vel í og leið greinilega vel hjá og er með virðingu þar og hann sýnir þeim virðingu með að vera ekkert að fagna eitthvað svakalega og hérna, en þetta bara, þú veist, því líku leikmar, hann eiginlega svona, ég svona, eins og við mistum Torres og ég var alveg hundfúll með það og svo Aris fekk maður til að kleyma honum og hætta pæli honum og svo er maður alltaf þvílíð sveiktu þegar svo Aris var seldur en skildi það því að var búið að leggja þetta svolítið hann endar þetta, veist, við erum í meistaradeild og áttum alltaf að vinna Premier League en það fór eins og það fór og, en eins og núna bara, þú veist, þessi gæi er bara, hann er bara númer eitt þetta er bara, hann er ekki einu sinni búin að spila heilt season, það er ekki búið ennþá, þú veist, og þetta er bara og hvað, þú veist, vinsældin þarna svona, þú veist, á Anfield bara, þú veist, þegar verið að syngja Mo Salah-lagið, þú veist, þetta er, ég sá einmitt núna í vikunni, sá ég viðtal við hann sem var tekið á, ég held að verið CNN eða eitthvað, það var hann að rúnt, það var fréttakona rúntinum og hérna, daginn eftir að Liverpool sló City út úr meistaradeildinu og þá var hann bara að segja, hérna, hún byrjar að spila þetta Mo Salah-lagið og þá sagði hann elskar þetta lag og hann bara þegar að þið byrja að syngja þetta þá, þú veist, honum finnst það geðveikt og þá finnst honum að bara hann verður að gera eitthvað fyrir stuðningsmennina hann verður að skora mörk og hérna þú veist bara, þetta er bara þvílíkt eintak þessi gaur og ég, það mikið búið að tala svona vinum að, þú veist, við erum að kasta svona villið, hvað haldið að verði, haldið að Real komið haldið að þeir sé að fara að kaupa hann og ég held að þessi gæði sé þannig að Hann er jarðbundin típa og líka það að hann er búin að vera fara til þegar hann fyrir Chelsea þá voru þeir náttúrulega að gera hörku hluti þarna og hann komst ekki alveg inn í þetta og var ekkit kannski alveg með virðinguna sem að bjóst við að fá og svona. Ég held að hann sé bara svona komin á stað sem að hann er kóngurinn, liðið er gott og hefur alla burði til að fara að vinna titla og ég einhvern veginn trúi því að hann eftir að vera þannig mörg ár.
Nákvæmlega. Mæki, það var svolítið gaman að vera þannig að sjá munin á Porto og hérna, þessari stemmingu því að á Park og hérna, bara svona vellinu líka þá er lagaprógrammið svona tekið niður
Já.
Lagaprógrammið svona 1-3, núna talar Salah lagið og hérna
Það var ekki sjö lög þessi í Porto.
Nei, og alveg leifar, sko, ég held ég hefði bara sungið það svona í góða 8 tíma á þessum 48.
Dóldi gaman að það verið viðstöndur fæðingu þess lags, ég við ekki henni það. Það virkilega gaman að því, það var náttúrulega tilhættund í Porto, þannig að það var mjög gaman.
Þetta ring og fæðir þessa tímabils, það bara...
Já, já, algjörlega.
En Salla, hérna... hann ekki, hvar myndir ranka núna sko ég sko synda Ballon d'Or sé yfir hérna árið ekki tímabil út af því ég bara með þetta tímabil þá spyr ég bara í fullri alvöru er hann að skáka Messi og Ronaldo?
Já, ég held að mér þetta ég veit að þetta Ballon d'Or mér þetta skiptir svo litlu máli maður. En hérna hann klárlega í dag besti fótboltamaður formið hans frá áramótum klárlega besta formið í heiminum í dag. Það bara algjörlega þannig. Þarf ekki að velta því fyrir sér, hann alltaf búin að skora í þessari sterkustu félagslega keppni í Evrópu sannlega í heiminum en að búin að skora núna móti Porto City og núna Róma og bara klárlega myndi ég ekki vilja skipta á honum fyrir neitt núna hins er alltaf bara, þú veist, besti, ef hann bestur þá alltaf besti vængmaður í heimi með honum fyrir mínu áttur alltaf að fá 11 fyrir hann leik ef að Sala fekk 10,5, fyrir mínu og var geggjaður í þessu leikvartmin og bara sko þegar því að Sala var lengi í gang með að smani aldrei verið einhvern veginn á en sko hann Bobby Firmino þetta er svo fárónlegt að horfa á hvernig gaurinn að gera þetta hann skorar tvö leggur þessi á þetta svo flottu stóðsendingu sem klárar og þetta tríu okkar auðvitað þó að mani greið sé einhvern veginn aldrei á sama level og þeir tveir kannski bara það sem er málið að hann einhvern veginn er ekki sem er svona ótrúlega flugin og þessi tveir gaurar þetta fyrir mínu og Sala að þetta er algjört hvað sé, þetta er alltaf lukka fyrir líka Sala að vera með þennan mann þarna í kringum sig eins og fyrir mínu er og svo manni með þennan hraða sem að tekur einhvern veginn til þú ert að tala um að liðin hafa verið með sko, brúnt í buxum að sjá Sala hlaupa þetta á þá engin vafi en á móti þá geta þær ekkert leift sér eins og í gamla daga þegar Torres var að síðasta árið okkur eða Torres sem að með því að negla Torres út og leiknum og þá voru einhverju svona með virðingu fyrir Benaun og Babel einhverju svoleiðis gaurar ef þú ætlar að taka mjög marga í því að hérna, stimpla Sala út og leiknum þá orðu bara með fyrir mínu og vonandi bara manni líka til þess að klára þetta því að þessi framist að sko, í rauninni allar þess að tryggja sérstaklega sko, fyrir mínu og Sala í svo rómuleik og var alltaf bara out of this world sko. Þannig að Sala er náttúrulega frábær og klárlega mínu viti besta formið í Evrópa heiminum í dag en hafa hann og fyrir mín og saman í liði það er bara eitthvað sem við um eftir að segja öllum frá hérna, löngu eftir að þeir verða hætti sko, og geggja
Einu af þeir sem ég er spá með Sala líka sko, eins og margir komið inn á ekki klopp svolítið stórt kredit þar kannski meira heldur en að gefa fyrir sko heldur að Sala hefði átt svona tímabil í ykkur öðru liði til dæmis?
Nei, ég meina, það segir sér bara sjálft hann bara berið saman tímabilin á undan hjá Sala akkur er hann að springa svona út núna akkur er hann rúmlega tvöfalda sig í markaskorun og er samtalegju en var hann til Ballon d'Or hérna og það höfum það bara alveg á tæru einar að þau eru ekkert fyrir árið þeir eru að taka og velja jú, það er ártal á útöfningunni en þegar þeir eru að velja þetta Ballon d'Or og það er miklu fyrir á tímabili það er bara verið að raunin að taka tímabili sem að klára þess og það er alltaf verið að taka hann hvernig liðinu gekk í meistaradeild og hvernig liðinu gekk í hérna HM eða EM eða eitthvað svoleiðis og það er það sem hann finnst alltaf bjánalegt í sambandi við þetta einstaklingskjör að það er alveg saman hvað ef að einstaklingur hjá segjum bara Arsenal myndi gjörsamlega springa út og hérna spilar með Ghana sem að spilar ekki á HM og Arsenal er ekki meistaradeild og hann myndi slá öll markamet sem varu til í geiminum að hann ætti ekki að koma til greina að því að liðið hans vann ekki réttu titlana það finnst mér alltaf bjánalegt að verður að hérna, gefa einstaklingi verðlaun að þá fer það svolítið eftir hvernig liðið hans sem heild fungeraði. En það nú bara mitt rant varandi það, en Ballandúr, þau munur ráðast á því hvaða lið vinnur meistaradeildina.
Hann náttúrulega líka sem sko, hann má ekki gleyma því að hann tryggir Reykjavíkurlandi á HM og alveg búin að vera sko, aðalmaður þar líka, þannig að hann
fest á hendur sko. En þetta fer eftir hver vinnur meistaradeildina. Ef Real Madrid vinnur meistaradeildina og Ronaldo hérna skorar úr víti í vítaspyrnukeppni, þá vinnur hann þetta. Ég meina, þannig var þetta þegar hann vann þetta þar síðasta, þá tók er ekki þátt í úrslitaleiknum í EM en það var inn á hérna CV-inu hans og hann gat lítið í úrslitaleiknum í meistaradeildinni, hann skoraði úr víti í vítakeppninni og hann var valinn bestur í heimi. Þannig að þetta snýst ekki um einstaklingsvelin.
Nei, við tökum þetta þegar að verður gosu og finnum kannski betur út hvernig það er hérna valið, einhvern tímann vil ég minna því september að hvernig sem það er. Getur ekki öllu máli, hérna, leiðilegast að við hennar leikmanki, það var náttúrulega meðslinni á Chamberlain og sko, þetta setur okkur í ennþá verri stöðu, hérna, hvað áhrif heldur þetta hafi á heldina við náttúrulega?
Já, það er alveg klart mál, hann þarf að hugsa þetta, það er alveg augljóst mál, þetta er alveg ferlegt að vera búin að með kandla lana og oxarna og reyndilega líka svekkjandi fyrir ox, ég var reynda að spjalla við góðan vinn minn Arsenalmann sem var einmitt að segja það, þetta er svona alveg klart mál að þetta er svona saga hans bara í hnotskurni einhvern veginn á þeim tímabilum sem að hann var að ná sér í gang og fulla ferð með Arsenal, að þá var það þannig að hérna hann meiddist alltaf jafnóðum og hérna það verið eitthvað þetta að vera sama núna og það er bara eitthvað sem er alltaf bara bjóra hrikalega fúlt og leiðilegt og hérna með hans hann búið að vera virkilega flottur bara núna í tölvöld langt skeið og hérna ógeðslega svekkjandi að hérna missa hann sko hver fyrir á miðuna það er alveg klartmál að hann getur ekki spilað Henderson, Milner og hérna Vinaldum út mótið, þá var alveg ferlegt núna, hafði ekki unnið þennan Vestbrómins albúinleik og geta kannski tanka svolítið sem stókleik en helgina held ég við sjáum eitthvað sem við erum hefðum alls ekki hugsað úti fyrir þreim mánuðum hvort sem að sko, ég hella stemd á að því hann kannski hendi klæn í bakurinn og setti bara trent á miðuna, því trent hefur spilað á miðunni gegnum tíðina, kannski erum að fara að sjá útbörn eða jafnvel Curtis Jones sem eru náttúrulega ungir menn sem að eru þá að fara að gera hlutina hraðið eða reknum við en það er alveg klart mál að við munum sjá um helgin einhvers konar held ég tilfærslu á hérna þessum miðjumunum okkar því að náttúrulega ferlegt að vera bara með þrjá eftir, það er sannarlega ömulegt.
Nákvæmlega, sko, heldum aðeins, tökum aðeins innan Vappi Halleik, Sverrir, sko, það var náttúrulega Hann var ekkert að tala um hann að við tanka, honum hann hvíldi aðeins leikmenn fyrir mín og var til dæmis ekki í byrjunliðinu, en ég minna, er of ódýrt að, hérna, að tala um að dómarinn hafi svolítið tekið það einvið frá okkur?
Nei, það er enga veginn, sko. Þetta er náttúrulega samt algjör, svona, þau eru konir í 2-0, þá leið maður einhvern veginn svona, við erum alltaf að fara að klára hennar leik, við erum ekki að fara að missa þetta niður. En mér finnst óskiljalegt eins og til dæmis bara þegar að hérna Ings er tekið niður, hann er straujaður niður inn í teik, þú veist, og hann er vel staðstu, hvernig er þetta að horfa framhjá þessu? Það er búið að dæma víti eins og hérna að Evertonleiknum hérna með Lovren á eitthvað djók, sko, þetta er, dómari var náttúrulega algjör rugli í þessu leik og maður veist, alltaf svona, það er alltaf voða svona ódýrt eftir einhvern leik sem tapast eða lið missir í jafntefli, það er eitthvað að segja dómarinn, en þetta var þetta, hann var ekki með nei, hann hefði engin tök á leiknum, sko. Mér fannst, og það var svona stóra atriði sem að fjallu á móti Liverpool, algjörlega.
Já, ég sko, þessi dómara framistaða í þessum leik var náttúrulega bara með því verra sem maður hefur séð og hefur maður séð ýmislegt og bara því miður að þá er, horfum á dómgæsluna til dæmis í leiknum á móti hérna bara núna Róm muninum þótt að við séum kannski hérna ekki allir sammála vítaspyrnudóminn en í restina en bara munurinn á bara svona stýringunni hjá dómara og leiknum og í þessari ensku deild. Það eru bara tveir dómarar í þessari ensku deild sem að virðast geta sinnt stjópinu sín. Standardrann skelfilegur og ég bara get ekki beðið eftir að menn fara að drattast til að taka þetta var kerfi. Ég bara neita trú öðru en að menn geti eftir þetta þannig að þetta taki minni tíma. Að það fari bara meira vald til þess sem fyrir fram að vídeóið og hann geti komið með skilaboð í eirað á viðkomandi hvað sé rétt og hvað sé rangt í þessu. Að horfa upp á í þessum leik bara það hægt að taka svo ótal mörg dæmi en varið á ekki að snúast litlu atriðin. Það á að snúast stóru atriðin. Og stóru atriðin í þessum leik var bara klár vítaspyrnum dómar þarna. Það var tvisvar sinnum rautt spjald þarna. Menn komast upp með að kýla andstæðinginn í magann. Og ekkert að gert. Skrítið hótt að sé kallað eftir var. Og nú hefur maður séð mikið pípað á Twitter þar sem að menn hágráta yfir því að þetta dragi leikinn niður og taki tíma. Sömu einstaklingar eru að mæra stefnu til dæmis og taktík hjá Mourinho sem að hefur stundu farið inn í leiki með það að vark með að tefja hann frá bara annari mínútu og taka tíma í innköst og ég veit ekki hvað og hvað. Takið hversu mikill tími fer í það versus hvað myndi fara mikill tími í var það sem er verið að tala ykkur leikilatrið sem skipta máli sem voru röng. Og ég bara næði ekki að menn sé á móti því að risa atriðin verði dæmt á réttan máta. Ég næði ekki
að það vera. Þetta ætti í flestum tilhugum ekki að taka lengri tíma en að tekur í dag að röfli við því. Sko. Það náttúrulega önnur regla sem skil ekki dóngjörslega það sé ekki bara gult þessu skotun leið og fer að röfli dómarunum eins og eru komin í mörgum öðrum íþróttum en bara þetta myndi stytta held ég leikinn svona álíka mikið.
Þetta ætti ekki að þurfa að taka tíma. Áherslan ætti að vera á það að æfa þetta og gera þetta meira smúð þannig að þetta taki engan tíma. Þannig að menn geti nýtt sér tæknina og jafnframt að ná þessu stóru atriðum. Og notabene ég ekki að tala einstaka brot út á velli eða svoleiðis smottir í sluti. Við erum að tala rauðuspjöldin, við erum að tala vítin og við erum að tala mark og ekki mark.
Eða það eru kannski tveir gæjar skilurur sem eru, þannig þetta sé ekki bara einhver eitt sem er að taka ákvörðu, tveir gæjar sem eru með endursýninguna, þeir eru algjörlega báðir á því að þetta er víti og það kemur bara í eirað á dómarinum eftir, skilurur, 15 sekúndur.
Nákvæmlega.
Það lítur að geta verið hægt að vinna þetta svona. En svo er annars sem ég finnst með þetta, þegar að kýlir í magan og yngs, er þetta orðið þannig að þú veist, hann horfir á þetta klárlega og aðstofadómari sér þetta bóttið líka. Ef þetta orðið þannig að þú kýlir rosalega laust, þá er þetta bara alltaf lægi. Nei, ágrið, þetta er bara bull.
Þetta er bara galið og þetta er tótali galið og bara, nú er þetta bara akkur það sem varst að segja núna, varandi þá sem á að vera að gefa þetta til kynna. Þegar maður er að dæma fótboltaleiki núna með samskiptabúnaðinn, að þá er dómarinn að leggja traust sitt á fjórðardómara, á sumum til ykkur sprotadómara og síðan á aðstofadómaran á línunni. Og ef dómarinn missir af einhverju, hinn er náði, þá segir bara, herðu, þetta var víti. Dómarinn dæmi víti. Nákvæmlega eins og hann gerði núna í Rómaleiknum. Dómarinn sá ekki neitt varandi víti, sprotadómarinn dæmi víti. Af hverju getur þetta ekki verið varandi vardómarinn? Í Liverpool Vestbrom í vetur, þá var vardómarinn Andri Mariner, sem er annar af tveimur dómurum á Englandi sem geta actually dæmt. Samt þetta Craig Pawson að fara að hliðalínunni til að skoða þetta sjálfur í ykkur vídeoi. Það er bara galið. Það er bara að laga þetta og punktur.
Þakkarlega. Þessi vaffbjörleikur náttúrulega hálfpartin, maður er hálfpartin gleymir og það er náttúrulega frábært í þessu sverir að Danny Ings, hann fær byrjulegsleik og skora loksins á mark heldur að Heldur þetta sé upp á einhverjum ferli hjá honum frekar, heldur að verði hjá okkur næsta tíma fyrir dæmis, hann á hann ekki flott svo sem innkoma hjá honum í Rómaleiknum.
Nei, ég sammála því, ég er búin að vera ánægð með innkomendur í honum í mörgu leikjum og verið óheppin að ná ekki markinn, svo næraði þarna og það var frábært og ég held að það geti ég get alveg séð hann eftir að sérstaklega í deildaleikjunum hérna sem eftir eru átt eftir að hérna koma inn í spila mikilvæga rullu hérna og vonandi setja einhver mörk og hérna en hann var enga veginn skilur eins og með hann kemur inn í leikinn Evrópuleikinn og hann er náttúrulega engin vængmaður hann þarf eiginlega að vera bara upp á topp að djöflast og mæti inn í boxi þegar þeir eru að koma honum fyrir og hérna en ég held að Klopp fílan ég held að Klopp fíli þú veist þetta er svona duglegu gæi hann er greinilega alveg algjör professional sko sem þú veist leggur sig í þetta og bíður þolinmóður og reynir að grípa sjensana ég held að hann verði þarna aftur næsta vetur ég nokkuð viss það
Það er svolítið með hvernig hann hefur talað. Það er allavega alveg frábært að sjá hann loksins komast á blað eftir hvað þetta var orðið 2 ár eða 3.
Já, og líka bara þvílík meiðsli sem hann er búin að fara í gegnum og það er ótrúlegt bara hvað hann er eftir það.
Ég held samt að sé alveg klart mála hérna, ég deili alveg skoðun Sverris á því, þetta er gaur sem ég myndi alveg vilja hafa með mér í sumarbústaðinn að hafa glæft gaman að spila með, en ég, hann er hann verður aldrei annað heldur en einhver bit part player hjá Liverpool hann hefur ekki hraðan eða svona hvað sé það sem að hinir hafa ég var búin að vera að leika mér að horfa hérna á ungan leikmann sem að búin að vera algjörlega eldi fyrir steina með Hull City sem er algjörlega búin að sanna það að hann ná að fá næsta séns Harry Wilson búin að vera algjörlega geggjaður í næsta stu deild fyrir Hull og er akkurat held ég leikmaður sem að geti farið að hérna, var mjög gaman bara að sjá við liðin okkur að með stóri þannig að ég pílítir hættur það hérna, að Ings kannski bara verið ekki alveg sáttur við það að vera þessi bitbart leikmaður, hann er náttúrulega veist, þessi þrýr sem við erum hann, ég held að við missum engan af þeim, þá verður þeir alltaf að spila alla stóra leikina sem skipta máli þannig að ég sæið alveg gerast hann færi frá félaginu þó væri náttúrulega bara En ég held einhvern veginn að annarkvort gefur Harry Wilson séns eða reyna einhvern veginn að búa sig til einhverja leikmenn sem að kannski eru líkar eða þessum kanónum okkar sem að sko, þurfa náttúrulega einhverja hvíld. Við bæði Everton leiknum, í West Bromwich Albion leiknum líka þá er svolítið verið að hvað sé reyna einhvern veginn hnika til leikkerfinu til að koma svo langi og yngs inn í það. Þannig að ég held svona það verði kannski eitthvað sem að hérna, Klopp eigi eftir að horfa til í undirbúningum í sumar að Mané, Firmino og Sala geta ekki spilað alla leiki og það þurfum við kannski meira like for like leikmynd og guðum við góður þess ég kannski geta finna mér sumar hæfileikana en svona menn sem eru kannski ekki ósvipaðir í háttum og það er yngs ekki
Já, það er náttúrulega var Coutinho þegar við höfðum hann og það var oft einn af þeim á bekknum
Ég er farin að óttast að Magnús missi skólastjórastarfi sitt. Ég var alltaf að fara að nota þessa viðbjóðslu hérna, á eldi. Hérna, já, ég veit ég hvað að kalla það.
Hann er farin að kenna
þetta. Það er engin skólastjóra á Íslandi sem að kemst upp með þetta, Magnús, að hérna, afbaka íslensk mál svona rosalega.
Bara í podcast.
Eitt var að þetta er West Bromleik. Það er sem að fer mest í taugarnar á mér og við hann og bara eitthvað sem að ef að þessi drengur ætla sér að verða eitthvað sem hann gæti alveg verið að sýna okkur og stefna í Djó Gómez blessaður það er bara ekki boði að slökkva svona á heilanum í sér svona oft yfir tímabilið og oft í leikjum eins og hann er að gera núna það er ekkert sem að engin meiðsli eða neitt svoleið sem að hérna afsaka þetta að menn sé að koma tilbaka eftir meiðsli þú bara getur ekki slökkt á heilunum áður í svona leik það er bara ekki boð þannig að ef hann ætlar eitthvað að ná að fylgja eftir sínu potensial þá verður hann að fara að halda fókus í þessum leikum, þetta er alveg hróðalegt að horfa upp á þetta og þetta, hvernig hann aktaði þetta í seinna markinu, það áttir þetta aldrei að vera auka spennað, það er hann elín, en það var alveg skelfilegt að horfa upp á.
Ég finnst þetta líka þegar við sjáum svona aukaspyrnur og rauninni svona soft víti sem við fengum í hinuleiknum. Svo oft sem að Liverpool er rendi í þessum móti, svo Hegasi, við vorum að tala með hann, það er eins og það sé með magnafslátt. Svona vardamenn, það er oft eins og það sé með magnafslátt. Þeir brjóta svo ógeðslega oft, það er ekki hægt að spelta á í hvert einast skipti. Það er svolítið eins og það sé línan hjá dömurum, eða ég ætla að gjössana skilit ekki, sko, þegar það voru svo mörg gult svona moment og eitt allavega klárt raukt að það er ekki hægt en að vera, maður var alveg geðveikur yfir þessum leik. Var reyndar hálfpartið búin að gleyma honum eftir þessa, bæði undirbúningin fyrir Róma og hérna náttúrulega leikinn sjálfan. En ég held við látum þann pyrring bara í duga í, látum þetta duga um þann leik. Ein, bara sverir, þá stærsta fréttin hérna, svona útengt Liverpool, að hérna Wenger, ég meina það ekki þetta orðað að öðru sinni, hann var bara reikinn þó að sé fáið nú að klára tímabilið. Hérna, hvað heldur þú bara með hann og hérna, hvað heldur hann halda áfram og hvað sérðu þeir eru í vasinu?
Ég veit ekki með Wenger, ég trú ekki að hann vera að halda áfram, ég held að sé bara orðið gott í honum, en hann má ekki taka á honum að hann búin að höst, gera alveg ótrúlega hluti þetta þó að þessi búið að fjara hann sig mikið út núna undanferðið og hann hefði átt að hætta, hann hefði allavega átt að hætta að höfði runnu bikarinn en jafnvel fyrr, en hann náttúrulega búin að gera, var náttúrulega með alveg, fyrir náttúrulega orðið mörg á síðan, hann var með alveg hörku lið og var að vinna titla og svo hann náttúrulega búin að vera að gera mikið klúbbina, kaupa hérna, unga leikmenn ódýrt og selja á þau rota stjörnur og halinn og hérna, en þetta er löngori gott með hann og það er náttúrulega bara þegar maður er að sjá viðtölu stuðnismenn Arsenalarn úti, þeir eru ekki pirraðir og þeir finnst að þurfa að fara, þeir eru brjála, sko. Þetta er bara, þetta er mann nú búin að hlæja á þessu, þegar maður er að sjá það alveg í kastinu, hérna, talandi við fréttamenn og nánast öskrandi yfir, bara hann er að fara að koma sér í burtu, þetta sé verið gott, þeir verða að fara að fá okkur annan og, en ég held það að nú þurfi þeir að vera, þeir þurfa að koma með einhverja mjög góða ráðningu til að hérna, komast aftur bara í að berjast að vinna titlana.
Hann er alltaf svo alls ráðandi þetta, það getur verið smá challenge að koma fyrstur inn allavega.
Það getur verið það, algjörlega.
Þeir í stjóri Vestam, klárið þetta?
Ég mér finnst eiginlega bara, mér finnst aðalega sorglegt með Wenger kallinn, hann er búinn að byggja fílitt legacy og búinn að gera ótrúlega hluti þarna, að svona gaur skuli ekki fatta sjálfur sinn vitjunartíma og hérna hafa til dæmis hætt í síðasta lagi eftir síðasta tímabil og núna sko menn eru greinilega að gefa honum tækifæra að fara út sameiginlega ágrundandara og þá kemur hann núna fram og bara segir bara já þetta var ekki mín ákvörðun og hann greinilega hefur ekki klú um sinni vitunum tíma, alveg sama þótt að menn sé orðni brjálar og það finnst mér eiginlega skelfilegast við þetta alltaf, það er búið að hérna, svona downgrade þetta hjá honum svolítið mikið af því að þetta er algjörl sinna legend.
Já, við klúum, ég ekki að lefa honum að klára tíðanbli, ef hann vinnur Evrópudeildina og hérna kemur við minni meistaradeild, þá er hann á góðum stað og fínum endi, en hérna það verður bara gaman að sjá hvað Arsenal gerir. Wenger breytti Arsenal, við sem erum vatni nógu gamlir munum eftir Arsenal liðum sem voru ruttalega spilandi fótboltalið sem var bara ekkert gaman að horfa á og hann hérna, hann breytti ásinn klúbsins og hérna og kom þeim klárlega upp á næsta level þetta átti hann kannski yfir að hættu fyrir einhverjum þeimra árum en hérna en á móti þá hérna verður bara mjög gaman að fylgjast með hvað verður klúbin Arsenal þegar hvað að sé faðir þess sem að félagi stendur fyrir í dag stíguð frá. Það eru nú mörg félög sem hafa lent í vandræðum fyrir að það hafa verið að skipta um kurs eftir áratuga starf. Þannig að
Þetta er eitthvað ákveðið í huga það?
Já, það er eitt sem hefur ekki unnið titil í núna svolítið tíma og annað sem hefur ekki unnið titil í 30 ár kannski sem að var þegar við nú voru að breyta ákveðinni stefnu frá. Þannig að ég held að
Krú
Alexandra að hérna, Arsenalvinni mínir sem eru mjög glæðir núna bara svona þurfa að heldja að sjá hvað er í gangi því náttúrulega samkeppnisumhverfi enska boltar er núna versus fyrir bara 5 árum er alltaf orðið gigantískt. Það er orðin 6 risalið í mótinu. Það voru 3-4 hérna þegar verslið og Arsenal er kannski það er ekki lengur eitthvað sjálfgefi mál að Arsenal verið í topp 4. Það er bara orðið rosalegt mál á Englandi komast inn í topp 4 og bara stórt verkefni fyrir alla þessar 6 risa sem það keppa.
Við tökum frekari pælingar um Arsenal setna hérna og það eru stærri mál dagskrá, sverri það er náttúrulega stók leikur tökum og bara svolítið sama stók og hérna, ég veist, taklum bara stók örstund, hérna heldur að verði alveg, þetta verði eitthvað 5-6 breytingar eða eins og strákurnar tölum á hann, Curtis Jones og eitthvað svoleiðis eða hann taki sjensinn á að spila nánast í öllum á sömu vikunni.
Ég held að vera ekki svona margar breytingar. Ég held að hann hvíli þrjá kannski, eitthvað svo leiðis og hérna þetta bara orðið svo hættulegt samt, þú veist, við erum eins og búið að koma inn á, það eru þrír miðjumenn hjá okkur heilir og svo náttúrulega í raun og veru eru hafsendarnir Van Dijk og Lovren og Klavan er næstur inn sem að maður kannski vill ekki vera að fá inn í hérna, leik eins og Rómaleikin. Það er spurning hvort að hvíli hérna, Lovren helgina og hendi Klavan inn og hérna...
Þetta svo, er svolítið möst vinn leikur líka, það má ég ekki gera.
Þessi leikur verður að vinnast, það má, þú veist, þeir þurfa að taka hennar leik alveglega, skilur við, það er, og ég held samt að, þú veist, leikurinn var á þriðjudegi og svo er náttúrulega, þetta er hádegisleikur og hinn leikurinn er ekki fyrir, þetta er rómaleikurinn á miðvikudegi, ég held að hann fari ekki neitt margar breytingar, ég held að hann bara geti þar hinn leiki og eins og leikurinn er daginn, ég leist alveg vel á hvernig hann fór inn í hann, en Guðmi góður, Moreno og hérna Gómez, þeir voru bara ekki klárir í hennar leik, sko, og þeir, þú veist, menn sem eru að koma inn núna á þessu loka kafla og eru kannski búnir að vera mikið á bekknum og jafnvel með eitthvað frá og eru að koma inn, þeir verða bara vera klárir í þetta skila sín.
Samanlega þessum ekki, heldur hann gerir mikið af Klavan, Moreno og Gómez þó að það verið tæpið síðast, er það ekki sent, það sem við horfum í núna, kannski mögulega kantinn eða eitthvað svoleiðis, en hérna Ég myndi ætla það að þeir sem eru koma heilir út úr þessum rómaleik þeir spili þennan leik. Van er til dæmis að búa að útloka hann að verði það frá.
Sko ég, þetta verður bara rosalega spennandi að sjá. Það er bara, eins og Sverri sagði, ég var ekki dósóttur við liðið sem að byrjaði og ég var ekki dósóttur við liðið í 79 mínútur en svo koma þetta 10 mínútur erfiðar sem að við klúrum þessum sigri á móti Vestbrómvits. Það er alltaf, menn þurfa að grafa djúft. Og hérna, og það verður bara mjög fróðlegt að sjá hvernig hann stillir þessu upp. Já, ég hef nú trú að hann, við sjáum Klavan fara inn, ég hef alveg trú að við sjáum alveg pottet Klein fara inn, en það þarf einhvern veginn að finna út úr þessari miðju, og ég reyndi að vara að lesa þetta meðan, ég var að hlusta hvert er Stjón spilaði í kvöld með átjörnarliðinu, þannig að hann er nú örugglega ekki að fara að spila lögðast hátíð, en allir við séum ekki bara að fara að sjá Já, hann er hvort Woodburn, já, eða Alexander komið
að þetta námið stæði. Er ekki Woodburn búin að vera heill alveg tölvöfuna
tíma? Jú, hann ætti alveg að, ég hef tróði, við sjáum hann og það er bara það sem við þurfum að ná í. Við verðum með hennan leik, það var leiðilegt að fara í nýjartöfli og Chelsea geti verið þá komið á þann staðin að vera komið alveg brassin á okkur, þannig að fyrir innbyrðisleik liðana, þannig að við verðum að vinna um helgina, þannig að og annað auðvitað er alveg klarlega því ég er alltaf viss um það þeir eru bara búin að vera meira og meira í nutti og æfingum á því á þriðjudaginn og það er svo bara settir bara í hérna alnutt strax eftir stókleikinn þannig að hérna menn er alveg örugglega passa vel upp á þá en við höfum ekkit efna á að henda inn nýju liði það verða tveir af þessum þremur miðjumönnum held ég verða að spila og við þurfum að halda virkilega lögrinn í hafsendinum þannig að hérna og svo helst tveimur af sóknarmönnum frammi þannig að þetta er ekkit einfalt, það verður bara mjög fróðlegt að sjá hvernig hann spilar þessu.
Ég held að hann stillur upp sínu sterkasta lið, það er bara þannig. Ég lítur út fyrir að Mane sé úti og sé eitthvað meittur en hann spilar öllum þessu þrem miðjumönnum og þetta er bara must win leikur. Hann er ekki að fara að taka neitt séns í svona leik. Ef að menn á annar borði eru heilir, að þá spila þér. Það er bara þannig. Það er engin að fara í einhverju tilraunastarf sem fyrir stók fyrsta þessi hérna Vestbrom leikur datnir í jafntefli. Það er bara þannig.
Nákvæmlega, herðu, við tökum líklega ekki þátt upp fyrir en eftir, ætla að vera ekki bara aftur eftir viku, þannig að við tökum bara Róma líka, Sverrir, hvernig leggst þetta í þig, sko, heldur að hjálpa okkur bæði það að þeir eru búin að taka þetta comeback á móti Barcelona og kannski ykkur grýtnu leitið þessi tvö mörg hald okkur meira á tánum heldur en 5-0 hefði gert og þannig að reyndar á mótið leikur bara verið búinn.
Já, ég held að hljóta vera þegar að, þú veist, ef að lið væri að við erum ekki að fara að tapa 3-0, þeir eru búin að taka Barcelona 3-0 og hljóta menn að vera á tánum með það að, þú veist, þetta er ekki búið, við erum að fara í leik sem að við þurfum bara mæti, klárir, verjast og þurfum að ná einn marki og ef við náum einn marki, þá, hérna, verður þetta vonlaust, skilur við, verður þetta alltaf meira vonlausi hjá Róma og ég held að ég hef engar að gera því að hérna að haldi nokkuð maður að hérna leikmaður í liðinu og eða stuðningsmenn þetta sé búið og hérna en þetta bara þú veist Róma að fara að sækja það klárt mál og við þurfum að verjast vel og svo náttúrulega þarf að breyka á það og hérna ég ætla bara að vona að við verðum með fullskipað lið það við vitum það bara eftir næstu helgi og en við erum með fullskipað lið af þeim sem við höfum úr að velja í raun og veru bara sama lið og hérna sem sagt Wijnaldum kom inn fyrir Ox þarna þegar hann meiddist og ef við verðum með það lið þá er ég nú svona bara nokkur brattur fyrir hérna leik og hérna og við erum alveg þú veist ég meina við lendum undir eins og í City leiknum þá lendum við undir á hvað annarri mínútu eða ekki og það náttúrulega skelfilegt að byrja þannig og en þeir stóðu það að sér og hérna og eru bara ég held það bara vel undir búni fyrir að bæði voru á City leiknum og svo náttúrulega því að Róma er búið að taka Barça 3-0 þá vita er það að þarf að klára seinni leikinn það bara hálfleikur í einvíðinu þannig að hérna Já, þetta verður erfiður leikur en ég fullu að trúa okkar mönnum.
Maggi?
Já, ég hérna, bara þetta bara, ekki spurning, við eigum að klára þetta. Það er bara þannig sem það Við bara komum okkur í þá stöðu að ég bara neita því að, eins og ég sagði á hann, að vera komin í 5-0 og hérna, það var ömurlegt að missa þetta svo frá okkur. Komnir þetta langt að eftir 80 mínútur í fyrirleiknum og hérna þetta verður náttúrulega bara blóðu barátta og þetta verður já þetta verður held ég bara slagur bara eins og þeir verða stærstur og mestir ég meina Róma eru alveg með ákveðið sjálfstraust í svona leikjum þeir gerðu vel síðast og munu pottet koma með látum á okkur og það er alveg menn í þessu Rómaliði sem að geta alveg sætt okkur en þeir eru ekki búin að fá sér mark á Stadio Olimpico í meistaradeildinni í vetur og hafa nú fengið stór lið til sín þannig að þetta er engin muggar og heimavöllurinn er enn mjög sterkur en þetta verður rosalegt verkefni en ég hef trú að við förum áfram ég veit ekkert hvernig en ég hef trú að við förum áfram
Já, andskotinn hafið eftir einu ef við höfum trú á því
Já, ég sko það er bara það mikill munur á þessum tveimur liðum ég hef eina áhyggjurnar sem ég hef er hversu litlar áhyggjur ég hef bara engar áhyggjur af þessu ég held að við séum alltaf að fara klára þennan leik og ég held við vinnum hann með þessu þeir eru bara ekkert á sama level og við þessu Róma gaurar sko Barcelona bara eins og búið að koma fram þegar þeir unnust hérna fyrir leikinn 4-1 þá voru þeir heppnir Róma voru góður í þeim leik miklu heldu alveg í við þá og í seinni leiknum að þá voru Barcelona að spila með 9 menn tveimur færri þannig að við erum aldrei að fara að spila tveimur færri allan leikinn eins og Barcelona þannig að ég bara hef alltof litlar áhyggjur á þessu. Ég held að við séum allan tíman að fara þarna í gegn og mæta Real Madrid í úrslitum 27. mæ.
Það fastur á því að þeir bæjan er ekkert að koma tilbaka?
Nei, ég held ekki. Ég held að sé bara...
Hvort myndir þú vilja?
Mér er anskotan sama. Þetta er bara I don't give a flying. Bara, þetta eru tvö risalið og Það verður erfið leikur og bara dagsform og gamla tuggan og allt ég er að Við vinnum þetta.
Er þetta búið hjá Bayern og Real og hvort myndir vilja?
Nei, þetta er ekki búið. Það er hérna eins og þessi keppni búin að sýna hérna hafa búið að skrifa lið og svo komaðu tilbaka og en hérna ég segi bara eins og steinu, mér er alveg slétt sama, bara ef að Liverpool verður þarna og þá bara
Sáuðu leikinn í gær hjá þeim?
Nei, ég sá hann ekki
Hvað er svoleiðis óð í færum?
Ég heyrði það því
Já, en svo sama bara fekkur hann svo sem við gefinn sitt af marks eða skoruðu bæinn Mark maður er ekki alveg að gera sig En ég held aftur á þetta að við eigum að vonast þetta Real Ég held að bæinn er betra varnalið heldur en Real og hérna ég sé okkur alveg við þurfum þetta að hérna nulla út hættuna sem að kemur í kringum Ronaldo og við þurfum að hugsa það sem ég held að Klopp kunni alveg að gera. En minnum að Real Madrid, sko, vandamál Real Madrid liggja í mínu viti markvörslunni og hérna og varnarmönnum sem ekkert alltof flókið alltaf og hérna ég virkilega vona það að Real klári sín leik því ég held að við eigum meiri líkur í það að hérna klára Real heldur en Bayern því að við getum haft alla skoðan ráðunum kallinum en Ronaldo náttúrulega sjálfur sér komið með gegnum hennan Juventus leikar stóran hátt og hefur sýnt að í þessum stóru leikjum að hann performerar rosalega en á móti þá Bayern svona rock solid lið þannig að ég vil frekar sjá svona one man team eða lið sem að byggir 90% upp á því að hérna einn leikmaður komið með gegn verðu hlutina heldur en svona
hann kom þeim ekki að hópa svo leikinn
fyrir leikinn, hann vann það í fyrir leikinn
fyrir leikinn en það er auðvelt að taka hann úr leik, þú bara byrti og sýnir hún að mynd af styttuna og hann á flugvöllinni, þá fer hann og panikar
já við erum búin að tala sáttur Rónaldu
við tökum meira snúningu þessi í næstu viku bá fyrir Stók og Róma bara örstuð sörir
herðu við vinnum Stók 3-0 og Róma vinnum við 2-1
tökum því Blanki
já við vinnum Stók 2-1 Ég er að segja að það verður rætt jafntefli í Olympíuleikvanginu. Það fari 1-1.
Steini.
Stók 2-0. Róma. 1-3.
Ja, hann er leitt. Ég er hérna 1-0 Stók og 1-1 Róma. Ég myndi sætta mig mikið við það. Strákar í næstu viku þá verðu vonandi með Liverpool í úrslitum meistaradeildarinnar en þangað til þá bara þakka ég fyrir í bili og hérna heyrumst á baki kvöld